Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, keling, bugun ham mehmondorchilikka oid bo'lgan ayrim narsalar haqida suhbatlashsak. Biz qay tarzda mehmon kutishimiz lozim? Tasavvur qiling, uyingizga mehmon tashrif buyurdi. Albatta, bizlardan talab etiladigan birinchi narsa mehmonlarni ochiq chehra bilan kutib olishdir. Mayli, balkim kelgan mehmon unchalik vaqtida kelmadi yoki sizning ko'ningizga unchalik o'tirmaydi. Lekin baribir biz ularni ochiq chehra bilan va xushmuomalalik bilan kutib olishimiz shart. Muqaddas kitobdan bir eski olaylik. Rabbimiz Iso Masih doimo insonlarga nisbatan ochiq ko'ngil bo'lgan. Hatto u o'zi bergan amrlarda aytib o'tadiki, dushmanlaringizni ham sevinglar deb. Albatta, ushbu amrda aytib o'tilganlarni bajarishimiz bizga nisbatan bir muncha qiyinchiliklar tug'diradi. Lekin nailoch, Rabbimiz aytganlarni bajarishga harakat qilmog'imiz kerak. Shundagina oilamizda uning barakasi namoyon bo'ladi. Menga bir do'stim o'z boshidan kechirgan bir voqeani aytib bergan edi. Kunlarning birida do'stim bilan birga ishlaydigan kishi bir necha kishilarni uyiga mehmonga chaqiradi. Mehmondorchilik tugagandan so'ng vaqt ancha kech bo'lib qolganligini ko'rishgan mezbonlar ularni uylariga qaytib ketmaslikni taklif qiladi. Shunda bugun biznikida yotib qolinglar deb iltimos qilishadi mezbonlar. Ular aytishadi, biznikida yotib qolish uchun imkoniyat bor, faqatgina kravatimiz yo'q deb. Shunda mezbon ularni o'z mashinasida bir dam olish oromgohiga olib borib, bugun shu yerda kravatda yotib qolasizlar deb barcha ketadigan xarajatlarni o'z cho'ntagidan to'lab, ularni yaxshi dam olishlari uchun sharoit qilib beradi. Mana shuni olijanoblik deb aytsak bo'ladi. Chunki o'z uyiga mehmonlarni chaqirgan mezbon oxirigacha mehmonlarga hamma sharoitlarni yaratib berishga harakat qildi. Shu orqali esa mehmonlarga bo'lgan hurmatini namoyon qildi. Balkim mehmon otangdan ulug' degan maqolni ushbu o'rinda ishlatsak ma'qul bo'lar. Har bir mehmondorchilikka tashrif buyurgan kishilar ham mezbonni sharoitini inobatga olmog'i zarur. Shu sababdan menga hamma narsa mumkin deb o'zimizga erk berib yuborishimiz ham unchalik to'g'ri kelmaydi. Aytmoqchimizki, hamma narsaning ham chegarasi bor deb. Bu narsalar haqida sizlarga eslatib o'tish unchalik to'g'ri bo'lmas. Chunki bizning xalqimiz mehmon kutishni ham, shuningdek, mezbon bo'lishni ham o'z o'rniga qo'ya oladi. Ha, bizning xalqimiz shunday bag'ri keng, ochiq ko'ngil hamda xushmuomala insonlardir. Eng muhimi, dasturxonda hech narsa bo'lmasa ham, bir piyola choy bilan mehmonlarni shirin so'zlik bilan kutib olishdir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shu yerda suhbatimizga yakun yasasak-da, kelgusi eshitirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashsak. Xayr, omon bo'linglar.